Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimdan bag'oyat xursandman. Azizlar, koinotning asosiy maqsadi Xudoning ulug'vorligini namoyish qilishdir. Barcha mavjud narsalarning sababi shu. Xudo hammasini o'zining ulug'vorligi uchun yaratdi. Xudoning ulug'vorligisiz hech narsa mavjud bo'lmas edi. Xudoning ulug'vorligi nima o'zi? Bu Xudoning kim ekanligidir. Bu Xudo tabiatining mohiyati, uning muhimligi vazni, uning nurining porlashi, uning qudratining namoyish bo'lishi va uning huzurining muhitidir. Xudoning ulug'vorligi, uning yaxshiligining va boshqa barcha ichki abadiy sifatlarining ifodasidir. Xudoning ulug'vorligi qayerda? Atrof muhitga qarang. Xudo yaratgan har bir narsa qaysidir ma'noda uning ulug'vorligini aks ettirib turadi. Biz uni hamma joyda kichik mikroskopik hayotdan bepoyon tog'lar, quyosh botishi va yulduzlar, to'fonlar va barcha fasllarda ko'rishimiz mumkin. Borliq uning yaratuvchisining ulug'vorligini ko'rsatadi. Tabiatdan biz Xudoning qudratliligi, xilma-xillikni yoqtirishi, go'zallikni sevishi, tartibli, dono va ijodkor ekanligini o'rganishimiz mumkin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Osmon Tangri ulug'vorligini e'lon etar. Falak uning yaratganlarini bayon etar. Zabur kitobining 18-bobi 2-oyati. Tarixda Xudo o'z ulug'vorligini odamlarga turli muhitlarda namoyish qiladi. U birinchi marta Eden bog'ida, keyinchalik Musoga, keyin qurbonlik chodiri va ibodatxonada, keyin Iso orqali va hozirda jamoat orqali ochiq namoyon qildi. Bu kuydirib tashlaydigan olov, bulut, momaqaldiroq, tutun va ziyo sochib turgan nur kabi tasvirlangan. Jannatda Xudoning ulug'vorligi kerak bo'ladigan barcha nurni ta'minlaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Shaharni yoritish uchun quyoshga yoki oyga ehtiyoj yo'q, chunki Xudoning ulug'vor jamoli uni yoritadi. Qo'zining o'zi uning yoritqichi bo'ladi. Vahiy kitobi 21-bob 23-oyati. Xudoning ulug'vorligi Iso Masihda yaxshi ko'rinadi. U dunyoning nuri sifatida Xudoning tabiatini aks ettirib turadi. Iso tufayli Xudo qanday ekanligi haqida qorong'i tasavvurga ega emasmiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: O'g'il Xudo ulug'vorligining inikosidir. Ibroniylarga maktubi 1-bob 3-oyati. Iso biz Xudo ulug'vorligini to'liq anglashimiz uchun yerga keldi. Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz aro maskan qildi. Biz uning ulug'vorligini ko'rdik. Marhamat va haqiqat ila to'lgan. Yuhanna maktubining 1-bobi 14-oyati. Azizlar, doimo Xudovandni ulug'laylik. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.